Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, dragi telespectatori. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Sebastian Ciadi, să fii bine ai revenit.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Ne-am întâlnit într-o colaborare cu radioul, încercăm să amenajăm un alt spațiu și beneficiind de cunoștințele tale și de darurile pe care le ai dobândit în acest domeniu și ai făcut o lucrare extraordinară. Oricine va intra în studioul nostru se va lovi de această lucrare pe care tu ai făcut, partea aceea de acustică pe care ai rezolvat-o și sunetul de calitate pe care ai reușit să-l dai.
Mă bucur, slavă Domnului!
Și pot să punctez faptul că ai lucrat cu nu doar cu profesionalism, dar cu foarte multă credincioșie. Cred că ești, chiar pot să spun, cred că ești omul care ai lucrat cel mai bine acolo, pe ansamblu. Mulțumesc!
Cu mare dragă, să știi că le-am făcut ca pentru Domnul.
Se vede lucrul ăsta.
Și în mod deosebit, discutăm cu un alt coleg, tot pe domeniul sunetului, a apărut o idee care mi-a plăcut foarte mult. Credința vine în urma auzirii și tot ce înseamnă auzire, inclusiv acustică,
ajută
frumoasă în această direcție.
În episodul trecut împărtășeai cu cei care ne urmăresc despre nașterea ta miraculoasă, te-ai născut prematur și Dumnezeu ți-a dat zile, deși prognoza medicilor era de 0,0 nu știu cât la sută. Ai crescut ca un băiat și ca un tânăr sănătos, chiar dacă nu ți se ofereau prea multe șanse și, iată, expresia harului lui Dumnezeu. Și ai fost trimis de Dumnezeu în timp ce îți făceai studiile doctorale, visul tău, în Marea Britanie, în Irlanda, nu mai știu.
În Irlanda,
în Dublin. În timp ce îți făceai studiile doctorale, ai fost trimis aproape smulți din mijlocul carierei tale și plantat în această lucrare aici în România ca să deschizi o nouă biserică. Ne-ai zis și o experiență importantă că Iisus însuși a coborât în cameră la tine și ai avut o întâlnire miraculoasă cu El, momente de gradul zero. Mă emoționează și pe mine, nu doar să le inventariez, dar îmi să le și trăiești. Dar nu sunt singurele experiențe pe care le-ai avut cu Dumnezeu. Pe hârtia ta e un șir, un lanț lung de lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine. Hai să mergem mai departe prin povestea ta.
Mă bucur și am un mare entuziasm să pot să povestesc ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea, în ideea de a înflăcăra credința celor care ne ascultă. Dumnezeu, când l-a creat pe om, l-a creat cu un scop bine definit. Și uitându-se la om, a afirmat că nu este bine ca omul să fie singur. Și am înțeles că dincolo de sentimentul de singurătate care îl poate experimenta cineva pe acest pământ, e de fapt singurătatea la care se referă Dumnezeu, era singurătatea de a fi în acest scop care i-a fost dat lui Adam. Pentru fiecare om de pe planeta Pământ, Dumnezeu are un scop bine definit și pentru mulți are și un partener care îi va ajuta în acest scop. Solomon vorbește despre acest lucru foarte frumos în Eclesiastul când spune că doi fac mai mult decât unul. Mm-hmm. Când se întâmplă să cadă, celălalt se ridică unul pe celălalt, sau dacă este frig, unuia se încălzesc unul pe celălalt. Bineînțeles că e vorba despre căldura dragostei și ridicarea încurajării pe care o experimentăm din partea partenerului de viață. În această lucrare la care am fost chemat de Domnul, am avut o experiență mai deosebită în urmă cu câțiva ani, mai precis aproximativ cu vreo 2 ani înainte să întâlnesc pe Lavinia, soția mea. Într-o noapte am fost vizitat de un înger al Domnului care m-a dus în ceruri și mi-a arătat două lucruri care Dumnezeu le avea în plan pentru viața mea și pentru care m-am născut. Primul lucru, lucrarea în care sunt implicat la momentul de față, o lucrare de păstorire, și partenerul de viață, soția, pe Lavinia, care...
Ți se întâmplă des chestii de genul ăsta?
Da, se întâmplă destul de des. Odată ce încep aceste experiențe, ele încep cu un scop și au menirea ca să transforme ființa umană, că de fapt Dumnezeu, ca un tată bun, dorește să inițieze conversații cu copiii săi Și odată ce aceste conversații încep, ele tot continuă. Contează doar noi să fim receptivi.
Ok.
Da.
Bun.
Și cred că ce e frumos în această emisiune, că telespectatorii să se înfiripe telespectatorilor în inima lor dorința aceasta de a cunoaște mai mult din Dumnezeu și a experimenta mai mult din Dumnezeu.
Ok, deci vine îngerul.
Bun, vine îngerul pe scurt, că nu avem timp. Mă ia, îl întreb unde mă duce și îmi explică.
Știai cine e? Cum arăta? Iartă-mă, sunt curioasă.
Da, în tărâmul acesta spiritual nu trebuie neapărat să ți se spună detalii. Cumva
le știi.
Le știi. M-a dus în primul rând să-mi arate scopul pentru care m-am născut, lucrarea lui Dumnezeu, o lucrare de păstorire, și totodată m-a introdus într-o școală, care am înțeles că era școala Domnului pentru mine, care a durat între acest timp de revelații care le-am avut din partea Domnului și când am început la propriu lucrarea aici în Timișoara. Al doilea lucru pe care mi l-a arătat a fost soția. O vedeam, eram așezat în același context cu ea, o priveam dincolo de o masă pe care îngerul acesta o întinsese între noi, care reprezenta părtășia dintre noi. Și am văzut, fără să intru în detalii, am văzut mai multe semne după care am recunoscut, i-am recunoscut identitatea, anumite trăsături de caracter, anumite, inclusiv lucruri personale din viața ei, care în momentul când ne-am întâlnit s-au adeverit a fi într-o totul exact așa cum acest înger al Domnului mi-a spus. Dincolo de ceea ce Dumnezeu mi-a comunicat mie în acest vis, să spun așa, a fost câteva confirmări din partea altor oameni a lui Dumnezeu, care rugându-se împreună cu mine și fiind sub mentorajul unora dintre ei, într-o rugăciune, Duhul Sfânt a dat mai multe informații despre locul unde o să ne întâlnim, despre inclusiv cât de ce înălțime are soția mea, ce culoare a părului.
De ce crezi că ai primit toate informațiile astea?
Este, de fapt, un răspuns a unei rugăciuni pe care am făcut-o Domnului înainte să am primele revelații personale despre căsătorie. Eu nu aveam de gând să mă căsătoresc. Din cauza riscurilor care reprezintă această decizie în viața unui om, în special în societatea în care trăim, este o decizie pe care omul o ia cu un anumit risc. Dar am hotărât că dacă ar fi să mă căsătoresc, ca să pot să fac lucrarea lui Dumnezeu, despre care se tot vorbea de-a lungul vieții mele de când m-am născut, că Dumnezeu m-a pus deoparte pentru o lucrare deosebită, că mi-a scăpat viața când m-am născut și așa mai departe. Am înțeles importanța partenerului de viață și ce înseamnă a fi înjugat la un jug nepotrivit cu cineva care nu simte bătaie inimii lui Dumnezeu. Și în cazul acesta i-am spus Domnului, dacă Tu, Doamne, ai în vedere ca eu să fac lucrarea asta căsătorit, vreau să-mi vorbești specific. Cum nu am mai auzit până acum, cum nu am mai văzut până acum și voi folosi aceste experiențe ca o mărturie tuturor celorlalți care vor să se căsătorească, cum Tu aduci doi oameni împreună. Și acest frate scump, care la un moment dat mă rugam împreună cu dumnealui, mi-a spus că persoana nu e de acolo, din țara de unde ești tu, este într-un alt oraș, o văd într-un alt oraș, ea luminează ca o lumină, lumina lui Hristos luminează prin ea în orașul acesta, și văd că o să vă întâlniți chiar la ieșirea dintr-o localitate. Ca să mergem povestea pe scurt, eu și cea care urma să fie soția mea, Lavinia, ne-am planificat să ne întâlnim în centrul Timișoarei, într-o sâmbătă dimineața, însă Dumnezeu, așa cum a hotărât El, așa s-a întâmplat. În seara de vineri, o zi înainte de ziua în care noi ne-am planificat să ne întâlnim, Lavinia venea dintr-o tabără creștină și culmea incidenței sau coincidenței era faptul că mașina era condusă de fapt de doi dintre cei mai buni prieteni ai mei din Dublin, care erau la aceeași tabără. Vorbind despre miraculos, despre modul în care Dumnezeu face minuni și cum e extraordinar Dumnezeu, veni vorba de benzină și că mașina lor merge pe un singur plin deja în toată țara și nu și explicau nici ei cum nu se termină benzina. La câteva minute după această afirmație, mașina se oprește într-un câmp, era deja seară, Lavinia mă sună și zice, uite, s-a stricat mașina.
Voi vă cunoșteați?
Noi ne cunoșteam, noi ne-am cunoscut pe Facebook. Ne-am cunoscut pe Facebook, nu știu câte detalii să dau, dar fugitiv trec. Ne-am cunoscut pe Facebook și ne-am întâlnit la vreo două săptămâni după ce ne-am cunoscut pe Facebook. Eu deja știam că ea este persoana din cauza că se potrivea exact cu ceea ce Dumnezeu îmi spusese anterior. Și acum singurul lucru care mai trebuia să se împlinească era locația unde ne vom întâlni. Dar noi planificasem să ne întâlnim într-un loc în care nu numai că era în afara orașului, era chiar în centrul Timișoarei. Astfel, vineri seara, mașina cu care venea Lavinia spre Timișoara a rămas fără benzină. Eu veneam de la Cluj, de la aeroport spre Timișoara. Când am auzit de ce se întâmplase, m-am dus să-i ajut. Între timp ei a rezolvat cu benzina și ne-am întâlnit exact lângă plancada de Lugoș. Mă uitam și scria Lugoș.
Și a fost încă un semn că...
Da, adică era chiar împotriva planurilor noastre. Dumnezeu a controlat, ca să spunem așa, realitatea.
Asta înseamnă că nu era îndrăgostit?
Că nu eram îndrăgostit? Nici vorba. Mă îndrăgostisem de ea încă din vis, când am văzut-o în acel vis.
Ce frumos, ce interesant. Ce morală ai tu pentru această experiență?
Este foarte simplă. Dacă vrei, binecuvântarea lui Dumnezeu în căsătorie implică-l maxim. Dumnezeu vorbește. Poate că nu vei auzi o voce să tune din ceruri, dar cum spune Scriptura, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Și aș vrea să spun că de-a lungul timpului am sesizat ceva la caracterul lui Dumnezeu. Din cauza că este un tată bun, înainte ca anumite evenimente importante să se întâmple în viața unui om, fie pozitive, fie mai puțin pozitive, Dumnezeu vorbește cel puțin de două ori. Te avertizează într-un fel sau altul. Și deseori, când treci printr-o anumită situație, parcă spunem, deseori spunem, știam că ceva îmi spunea că nu trebuie să fac decizia asta. Acel ceva, de fapt, nu era un ceva, era un cineva. Era Duhul lui Dumnezeu care locuiește în fiecare credincios.
Da, interesantă povestea asta întâlnirii voastre și morala pe care ai reușit să o extragi din ea. Mi-ai zis că ai fost vindecat miraculos.
De mai multe ori, dar vreau să împărtășesc o singură experiență. În urmă cu vreo 3 ani, aproximativ, după nașterea primului băiețel, Joshua, am dezvoltat, fără să-mi dau seama, un ulcer la stomac. Și mă trezeam din somn cu niște înțepături groaznice în gura stomacului, care îmi tăiau respirația. Așa, o zi, două, trei, o săptămână, două, și situația înrătățindu-se, am hotărât să merg să-mi fac un consult. Doctorul, când m-a verificat, mi-a spus că este ulcer, mi-a dat un tratament foarte puternic, timp de 4 săptămâni, și a spus că în urma tratamentului, dacă nu, situația nu se reglementează, va trebui să fiu supus operațiilor. Eu, când am auzit acest lucru, am început să intensific rugăciunea mai mult, pentru că vreau să aud vocea lui Dumnezeu cu privire la situația mea. Mă simțeam tot mai rău pe tratament. Pur și simplu, de data aceasta, tratamentul n-a funcționat în direcția mea. Nu spun că nu este bine să te tratezi. Din punctul meu de vedere, noi facem ce putem noi, doctorii fac ce pot ei, Dumnezeu face ce face El. În cazul meu, medicamentele nu mă ajutau. Mă simțeam foarte, foarte rău, nu puteam să dorm, nu mai puteam să mănânc, nu mai aveam putere nici fizică, eram la pat și am revenit, am intrat într-o rugăciune sinceră și am spus: Doamne Tată, vrei să mă vindeci sau nu? Mai continuu tratamentul, pentru că doctorul îmi spusese că dacă îl întrerup, îi risc să se facă mai rău și să dezvolt o anumită toleranță la acest tip de tratament. Și noaptea am un vis că aud un cântec și în cântecul respectiv mesajul era că se vor petrece minuni dacă voi crede. M-am trezit și i-am zis soției: uite, azi noapte Domnul mi-a dat un vis prin care mă încuraja să cred. Asta era într-o joi seara și următoarele două zile am intrat în căutarea mai multor promisiuni a lui Dumnezeu în Scriptură, că totul se întâmplă pe baza Scripturilor, inclusiv experiențele care le avem cu Dumnezeu. Dacă nu trec testul cuvântului scris, nu ne putem, n-ar trebui să ne bazăm pe experiențe, ne bazăm pe cuvântul scris. Mergând la cuvântul scris, am luat câte promisiuni puteam găsi despre vindecare și am început să le cred că se vor întâmpla în viața mea. Nu doar să cred că Dumnezeu poate, este ușor să crezi că Dumnezeu poate. Și un ateu, chiar dacă nu crede în Dumnezeu, crede că dacă există un Dumnezeu, el poate să facă toate lucrurile. Mm-hmm. Am pur și simplu, am început să iau aceste promisiuni ca și pentru mine personal și am spus: mie mi se va întâmpla lucrul acesta. Eu cred în jertfa lui Hristos, prin rănile lui Iisus Hristos. Eu am fost tămăduit. Eu vreau să experimentez și voi experimenta această realitate. În noaptea care a urmat, am avut un alt vis în care a apărut un înger al Domnului și mi-a cântat o cântare din Exod, unde Domnul se revelează lui Israel și spune că dacă vei asculta poruncile mele și nu te vei bate la calea mea, nu voi pune asupra ta bolile cu care am lovit Egiptul, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Și apoi, dintr-un dintre psalmi, mi-a citat acest înger versetul în care spune: ai trimis cuvântul tău și i-ai vindecat. M-am trezit în acea dimineață, n-am mai avut durere la stomac, a pofta de mâncare și a revenit și de atunci au trecut câțiva ani și nu mai am absolut nicio problemă. Dar cheia sau morala este ce a spus Iisus Hristos: când vă rugați cu privire la un anumit lucru, să credeți că ați și primit acel lucru și vi se va da. Și acum, pentru cei care poate se gândesc: dată că nu este voia lui Dumnezeu să fii vindecat, voia lui Dumnezeu o cunoaștem din Scripturi. Ce-i frumos e că dacă găsim promisiuni în Scriptură cu privire la vindecare, așa cum găsim cu privire la iertare, cu privire la eliberarea de demoni, atunci înseamnă că acele promisiuni prin credință se pot accesa, le poți beneficia, nu doar prin suveranitate. Adesea așteptăm ca Dumnezeu să lucreze prin faptul că este suveran, dar de cele mai multe ori lucrează prin credință, nu prin suveranitate. Și vedem asta în special în lucrarea Domnului Iisus Hristos, când tot afirma celor ce erau vindecați: ferice de tine, credința ta te-a vindecat, credința ta te-a mântuit. Domnul să ne dea credință să putem beneficia de absolut tot ce se găsește în mântuirea lui Iisus Hristos, în jertfa de pe cruce.
Amin. Îți amintește o întrebare pe care tot Domnul Iisus o punea: va mai găsi oare Fiul Omului credință pe pământ?
Foarte pertinentă întrebarea, că nu se întreba dacă va mai găsi religie sau biserici sau oameni care se numesc creștini de un fel sau altul. Și cred că despre asta este vorba. Cred eu că cuvântul lui Dumnezeu va deveni o realitate în viața mea sau nu?
Prin urmare, dacă revenim din nou, ideea nu e neapărat de minuni. Există un apetit în noi și la un moment dat Domnul Iisus și sancționa pe cei care îl căutau pentru pâini, îl căutau pentru avantaje. Uneori există riscul acesta să-l cauți pentru minunile și beneficiile pe care le ai în urma prezenței sale, dar asta nu le anulează. Minunile, până la urma urmei, sunt felul lui de a lucra.
Da, spune cuvântul că Evanghelia era însoțită de semne, tămăduiri și minuni. Pentru că cuvântul, cum spuneam la început, cuvântul are prioritatea. Cuvântul lui Dumnezeu este însoțit de semne, de vindecări, de minuni. În momentul când am început să fac un focus din minune sau din experiență, acela în momentul când deja omul a început să o ia pe cărări greșite. Cuvântul lui Dumnezeu este însoțit și crezând cuvântul beneficiez de ceea ce este în Hristos. Nu am cum să nu îl primesc pe Hristos și să nu primesc iertarea Lui. Este? Nu am cum să nu primesc pe Hristos și să nu primesc mântuirea. El este și este mântuirea. Dar sunt alte aspecte din mântuirea, sozo este cuvântul în greacă, sunt sigur că mulți suntem familiarizați cu el, mântuirea ca un pachet complet care, de care beneficiem prin credință. În momentul când cred că sunt iertat, atunci primesc iertarea. În momentul în care cred că sunt vindecat, atunci pot primi vindecarea. Pe baza credinței accesăm doar acele lucruri pentru care îl credem pe Dumnezeu. Și eu am oarecumva o lozincă în mintea mea care mi-o zic întotdeauna. Chiar așa atunci când nu știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la un anumit lucru, dacă mi se cere credință, îmi spun așa: mai bine să cred pentru lucrul acesta și în final, dacă nu s-ar întâmpla, Dumnezeu să-mi spună: totuși, mă bucur că ai crezut, n-am vrut să fac ceea ce mi-ai cerut din cauza că, decât să-mi spună: am vrut să te vindec, dar n-am găsit credință când te-am vizitat. Am vrut să-ți dea acea binecuvântare, dar n-am găsit credință pentru lucrul acela când am vrut să facă. Da.
Interesantă perspectivă. Uite, vorbești pe limba generației tale. Pachet full option. Pachetul acesta include mântuire, iertare și mai multe beneficii. Ce-ar fi să accesezi tot pachetul de beneficii și să nu te împiedici undeva la jumătatea drumului, socotind că Dumnezeu n-ar vrea, nu ți s-ar cuveni, ar trebui mai mult să suferi?
Mă gândesc la... Și suferința are locul ei și în mod deosebit suferința care are de face cu suferința pentru numele lui Hristos, pentru că asta nu doar că este se întâmplă să suferi pentru Hristos, nu, este o promisiune a Domnului Iisus, că în lumea aceasta vom avea necazuri, vom suferi pentru numele Lui și nu trebuie să ne dăm în spate de la astfel de suferințe, dar mai spune și de altfel de suferințe, care spune în prorocul Isaia: El, adică Hristos, suferințele noastre le-a purtat și pedeapsa care ne dă o nouă pace a căzut peste El. Și Dumnezeul care este neprihănirea noastră, este mântuirea noastră, este și Jehova Rafa, Dumnezeu care ne vindecă. Vedem în promisiunile lui Dumnezeu în Vechiul Testament, care spune în Noul Testament, se spune că nou legământ este așezat pe promisiuni mai bune. Vedem că în Vechiul Testament, inclusiv fizic, Dumnezeu s-a îngrijit de poporul său. De ce ar fi prea greu să credem că Dumnezeu poate să facă totul? Nu este despre asta, de fapt, atotputernicia?
Așa e. Așa e.
Da, cam acolo mă raportez și cred că este o călătorie a creștinului în care descoperim minunea care o experimentez, te ajută să descoperi de fapt cum este Dumnezeu. Când s-a revelat ca Jehova Rafa, s-a revelat printr-o vindecare care i-a făcut poporului. Ca Jehova Ire, s-a revelat printr-o purtare de grijă care i-a făcut poporului. Nu se pot separa Dumnezeu și ceea ce este El în Duh de manifestarea fizică acelui atribut al lui Dumnezeu care îl cunoști. Când îl întâlnești pe Iesua, care este mântuire, primul lucru care îți aduce este neprihănirea, pacea și bucuria care sunt în Duhul Sfânt. Nu poți să spui că l-ai întâlnit pe Hristos și să nu ai pace suflet. Și psalmistul David vorbea despre bucuria asta, zicea: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Da.
Foarte frumos. În traseu pe care l-ai parcurs de la, nu zicem ateism, dar perioada de scepticism și de îndoială care te-a condus înspre apologetică sau nevoia de a dezvolta palierul acesta, de a răspunde întrebări la nivelul minții, ai ajuns într-o zonă în care ai experimentat supranatural într-un mod foarte practic. Ai pus mâna pe el. Chiar ai pus mâna pe el. Cum privești tot traseul acesta?
Da, privind în urmă, văd mult mai bine etapele prin care am trecut, ceea ce diavolul vrea să-mi facă și cum Dumnezeu a frustrat planurile lui și și-a instalat, inclusiv atunci când credeam că diavolul vrea să mă distrugă, de fapt n-a fost nimic altceva decât o catapultă care m-a ridicat mai sus în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ce vreau să spun este că apologetica m-a ajutat să găsesc răspunsuri care mă țineau blocat la nivelul minții și nu îmi dădeau curs să experimentez pe Dumnezeu la nivel de Duh. Dumnezeu, Hristos, când se întâlnește cu femeia de la fântână, știm probabil majoritatea dintre noi povestea aceasta, întâmplarea aceasta, spune: Dumnezeu este Duh și cei care sunt adevărați închinători îi se închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr. Aici sunt multe ramuri teologice, nu intrăm în dezbatere, dar în momentul în care am întrebări la nivelul minții care nu au un răspuns, Până ce acele întrebări nu se deblochează, credința este sufocată, efectiv. Nivelul duhovnicesc nu poate să fie susținut de o minte sceptică. Toma este un bun exemplu, care a vrut neapărat prin simțurile lui să pipăie și doar atunci să creadă. Și Iisus i-a făcut acest hatâr, cum mi-a făcut și mie. Eu am fost un Toma. Și sunt sigur că sunt și alții care ne vizionează și trec prin aceleași situații. După ce îi arată dovezile și îi deblochează mintea, nu că așa spune, că le-a deschis mintea după înviere să înțeleagă cuvântul, îi deblochează mintea, face o afirmație Iisus despre noi. Ferice de cei ce nu văd și cred. Dar da, asta a fost rolul apologeticii, toate lucrurile și-au scopul lor și Dumnezeu a folosit niște oameni deosebiți, cunoscuți la nivel mondial, ca să mă deblocheze din aceste încurcături în care ajunsesem. Da.
Suntem la finalul emisiunii. Ai cumva idee pe când e următoarea vizită?
Rămân deschis. Când Dumnezeu...
Tu știi când vor avea, simți că vor avea loc aceste vizite?
Revelațiile de genul acesta apar atunci când Dumnezeu consideră că trebuie să afli despre...
Dar tu ai un presentiment că va fi sau ele apar pur și simplu pe neașteptate?
Te referi la vizitele...
Îngerilor sau Domnului Iisus?
De obicei, tărâmul acesta este un tărâm destul de complicat ca să îl putem explica în timpul care ne-a mai rămas, dar îngerii lui Dumnezeu sunt întotdeauna prezenți.
Dar nu-i vedem.
Dar nu-i vezi, exact. Unul la mână, de fapt, vreau să zic doi la mână, dar de fapt e unul la mână. Dumnezeu locuiește în om. Din momentul ce l-a acceptat pe Iisus Hristos, Duhul Sfânt este în mine și fac analogia asta din ce cauză. Unii dintre noi credem că Dumnezeu vorbește din când în când. Și asta a fost o limită la nivelul minții mele care am reușit prin Harul lui Dumnezeu să o depășesc. Când ne întâlnim din când în când, vorbim din când în când. Cine știe când ne mai vedem în urma acestei emisiuni? Posibil curând, posibil nu așa de curând. Dar eu, cu soția mea și cu copiii mei, locuiesc în aceeași casă și am interacționare zilnică cu ei. Vorbesc cu ei, ei vorbesc cu mine și nu există zi în care să nu mă adresez lor. Pentru că au nevoie să-i hrănesc, avem nevoie să comunicăm, să facem anumite lucruri care ne le-am propus, la fel și Dumnezeu. În fiecare zi are ceva de făcut cu noi, în noi și prin noi. Și prin această lucru Dumnezeu încearcă să ne atragă atenția, când într-un fel, când în altul. Aici este și o nevoie de creștere spirituală. În momentul când un copilaș se naște, el nu are dezvoltate simțurile foarte bine. Aude o voce, simte că e o voce specială, vocea mamei, pentru că a auzit-o pe tot parcursul timpului cât a fost purtat în pântece. Vede anumite lucruri, dar nu le vede exact în detaliu. Și cred că aici nevoia de ucenicizare intervine, nevoia de ucenicizare la a cunoaște vocea lui Dumnezeu, a distinge vocea lui Dumnezeu spre deosebire de vocea gândurilor noastre. Pentru că și aia este voce care auzim în fiecare zi. Sau spre deosebire de vocea diavolului. Poate diavolul veni într-un înger de lumină ca să imite vocea lui Dumnezeu. Da, ucenicizarea este un lucru important și cuvântul în mod special. Cât stau în cuvânt, nu am cum să am părtășie cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citesc cu inima, nu doar cu mintea, îl citesc cu inima ca să-l împlinesc, devin tot mai acordat, ca să spunem așa, pe vocea lui Dumnezeu, așa cum eu și tu discutăm, dacă se întâmplă să-ți aud vocea undeva sau să-mi auzi vocea undeva,
o
automat o recunoști pentru că ai mai auzit-o și cu cât de des vorbim despre cuvânt acum. Cu cât de des stau în cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai perspicace devine inima mea la a auzi, în ghilimele folosesc acest cuvânt, a auzi vocea lui Dumnezeu. Ea este, de fapt, deseori o dorință care Dumnezeu ți-o pune în inimă și te trezești că faci anumite lucruri, te uiți în spatele tău și zici, wow, aici, de fapt, dorința asta nici măcar n-a fost dorința mea, a fost Duhul lui Dumnezeu care mi-a mișcat inima. Da, ceva foarte simplu, vocea lui Dumnezeu aduce pace, aduce bucurie și în momentul în care ești tulburat, unde este pacea? Când ești de Hristos, se prezenta în mijlocul furtunii, spunea ucenicilor, pace? vouă. Și îngerii când se prezentau, spuneau, nu te teme. Da, pacea este indicativul că în momentul în care simți acea pace, stai de vorbă cu Dumnezeu. Sau...
Mulțumesc, Sevi. Suntem la finalul și acestei emisiuni. A fost o mare plăcere să vorbesc cu tine și cred că și pentru cei care ne-au urmărit a fost o provocare. Mulțumesc. Să-L caute pe Dumnezeu, să-L cunoască, să-L audă, amin, să-L descopere. Dragii mei, Dumnezeu ne vorbește fiecăruia și cred că a făcut-o și de data aceasta. Să fiți binecuvântați!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.